Slăvit să fie bunul Dumnezeu! Este o zi de duminică în care oamenii români și întreaga lume obișnuiește ca să fie o zi de odihnă, considerată ziua de odihnă aleasă de Dumnezeu. Dar ceea ce nu știu unii dintre acești oameni care pun duminica mai presus de altă zi, spunând că, de fapt, duminica e zi hotărâtă de Dumnezeu pentru a fi zi de odihnă și sabatul, este faptul că duminica era cea mai muncitoare zi în vremea lui Moise și a legii. Prin urmare, trăim într-o mare minciună. Am văzut foarte mulți că cad într-o parte sau în alta, și spun că, de fapt, dacă nu mergi duminica la biserică, e nenorocire. Dar ce te face că mergi duminica la biserică și luni ești la fel ca lumea? Sau ce te face că mergi sâmbătă la biserică și duminica te duci și faci mici și te distrezi și îți încarci firea? Pentru că, vedeți, dumneavoastră, Pavel vorbea atunci și celor care erau sub lege și celor care nu erau sub lege. Și Pavel a spus așa: poți să consideri o zi mai presus decât alta și în ziua aceea să te sfințești mai mult, gen, nu ai să muncești, ai să dormi sau să te odihnești și ai să citești mai mult din Scriptură, dar și în celelalte zile tu trebuie să te sfințești. Sau, varianta pe care eu o consider cea mai bună în dreptul fiecărui om, este ca toate zilele să le considere la fel. Fie că este duminică, fie că este sâmbătă, fie că este luni. De altfel, dacă vreți să știți adevărul și tot adevărul în privința acestei zile, ziua de sâmbătă, a șasea zi care o consideră oamenii, era de fapt a șaptea zi. Iar duminica era prima zi din săptămână, în care duminica era echivalentul zilei de luni din perioada noastră. Duminica se muncea cel mai mult. Dar vrășmașul s-a gândit că ar fi mai bine să corecteze hotărârea lui Dumnezeu și a pus în inima unor lideri religioși acum mult timp, să schimbi ziua de sâmbătă, ziua de sâmbătă care este sabatul instituit de Dumnezeu și în care evreii aveau poruncă prin legea lui Moise să-l respecte, să-l păstreze, să-l schimbi ziua de duminică, în ziua închinată soarelui. Pentru că era ziua de duminică, era o zi în care s-au născut foarte multe credințe. Și erau oameni care se închinau copacilor, erau oameni care se închinau soarelui, vedeau soarele ca cel mai important Dumnezeu dintre toți Dumnezeii. Și au venit dracii și au schimbat ziua de sâmbătă, zi de sabat instituit de Dumnezeu, de adevăratul Dumnezeu, a schimbat-o în duminică. Și creștinii au adoptat-o. Vreau să vă spun un lucru. Nu este păcat să mergi la biserică duminica, dar este păcat, este greșit să crezi că duminica este sabatul instituit de Dumnezeu. Sabatul instituit de Dumnezeu era sâmbăta. De asta, dacă ai să mergi în Israel, ai să vezi că izraeliții, mulți izraeliți, sâmbăta nu lucrează deloc. Sau poate chiar toți. Dar Scriptura spune că nu-i păcat să încalci sabatul pentru că legea în această direcție s-a desfințat. Da? Dacă vrei să ții sabatul scriptural, trebuie să-l ții sâmbăta. Acum au venit și adventiștii și au spus că nu, toți cei care nu țin sâmbăta sabatul, adică nu să odihnesc, nu consideră sâmbăta sabatul, să duc în iad. Și asta e o mare erezie, că de fapt sabatul a fost desființat de însuși Domnul Iisus și toate zilele trebuie trăite astfel încât să dai slavă lui Dumnezeu, fie că este luni, fie că este duminică, fie că este joi. Toate zilele trebuie tratate la fel, din perspectiva mea. Și de ce? Pentru că e posibil ca într-o zi, fiind mai sfânt, să cază în direcția în care în celelalte zile să fii mai păcătos. Și de obicei, oamenii se sfințesc sâmbăta și duminica, vin curați și parfumați la biserică, aduc o jertfă înaintea lui Dumnezeu, de multe ori credem că e o jertfă curată, dar de luni până vineri, iar distracții, cluburi, minciuni, vândut țigări și așa mai departe. Și am întâlnit chiar foarte mulți care legalizau păcatul, chiar și persoane care au trecut prin pocăință și știu pocăința destul de bine și spunea că nu-i păcat ca să vinzi, să lucrezi la farmacie. Bine, eu sunt client, mă duc la farmacie și zic, dați-mi și mie o cutie de prezervative. Dar la ce trebuie prezervativele? La ce trebuie? Ca să te duci să ai relații în afara căsătoriei sau în timp ce ești căsătorit să te culci cu altă nevastă sau cu nevasta ta și acolo e păcat dacă folosești prezervative, pentru că de fapt omori copiii, da? Copiii trebuie lăsați să vină pentru că este o poruncă de la Dumnezeu și uite că oamenii care au făcut copii astăzi, mulți dintre ei nici nu mai duc greu, în sensul că din 10 copii cel puțin 5 se gândesc să dea acolo 100 de euro la bătrâna mamă și bătrâna mamă nu mai se gândește ce o să trăiască, ce se odihnește și își sfințește viața, pentru că au fost ani în care au dus greu și au hrănit niște prunci și acum pruncii îi răsplătesc truda. Vreau să vă spun un lucru legat de oprirea copiilor. A fost un caz care l-am auzit, și anume o familie de pocăiți au făcut copii, aveau copii și la un moment dat mama a murit. Deja fetele erau mari, erau căsătorite, unele dintre ele, și tatăl, fiind un om credincios, simțea înăuntru lui că ceva nu-i bun legat de moartea soției lui și a intrat așa într-o neliniște sufletească și nu putea să odihnească cum trebuie, nu putea să... Ceva nu-i dădea pace, că se gândea că, băi, poate soția lui nu s-a dus în cer. Și a fost așa amărât și stătea înaintea lui Dumnezeu și la un moment dat vine Dumnezeu și spune: răspunsul la îngrijorarea ta, la neliniștea ta, îl găsești la fata ta cea mai mare. Și acest tată, îngândurat, îndurerat, s-a dus la fiica lui cea mai mare, căsătorită, și o să spun, măi, am o neliniște în legătură cu moartea mamei tale, cu moartea soției mele. Spune-mi, a fost ceva care eu să nu știu între voi, între ceva despre ea, spune ceva care nu știu, ce s-a întâmplat. Și fata aceasta a mărturisit un lucru groaznic. Și a zis așa: mama noastră, când ne-am căsătorit, când a început să ne căsătorim fiecare la timpul lor, a început să ne spună că pe timpul ei nu erau atâtea metode prin care se pot opri copiii. Era greu să oprești copiii, se foloseau tot felul de metode, dar era greu. Nu era așa de ușor ca astăzi. Te duci la farmacie, ceri o pastiluță sau te duci în calendar și înveți matematica sau ieși la post. Mai nou am auzit și varianta asta, sau folosești gunoaie de alea de gumă. Și mama noastră a zis că atunci era greu să oprești copiii și am fost nevoită să vă fac pe toți. Dar acum au apărut tot fel de metode și e bine să fiți atenți și sunt aici să vă dezvoltați profesional, financiar, și apoi dacă vreți să faceți copii, faceți-i. Și sunt metodele astea. Și au învățat fetele să oprească copiii. Ea care nicio, nu a, nu a avut șansa să, nu a avut șansa, n-a putut să oprească copiii pentru că nu era atât de înaintată societatea atunci. Și pentru păcatul acesta, femeia aceasta s-a dus în iad. E o poveste, e o întâmplare reală. Am văzut situații în lume care îmi vin acum în minte în care oamenii au spus că nu ne trebuie mulți copii, un copil, maxim doi. Și au făcut un copil. Și tânărul crescând a ajuns un tânăr de bani gata cu alcool, petreceri, distracție și într-o zi în mașină cu niște prieteni. Un accident pe una dintre cele mai mari intersecții. Și dintre toți au murit exact tânărul respectiv, care era singurul copil al acestui doctor. Era un doctor care bea. Omul acela l-am cunoscut și înainte și după. După moartea copilului, singurului copil, pe care era ochii lui, el nu mai era la fel. Nu mai era la fel. Dacă înainte era considerat unul dintre cei mai buni doctori, moartea copilului, pentru că s-au gândit că e bine să fie și Dumnezeu și să aleagă și numărul de copii pe care să-i aibă, l-au distrus, l-au sfârmat și pe plan profesional. Și mai știu un caz, tot așa, cu o doctoriță, psihiatru, foarte bună, soțul era om de afaceri, au făcut un copil. Și îți cunosc cazul foarte bine, pentru că am fost vecini. Și copilul acesta, singurul care îl știu că l-a avut, de mic copil era un copil rebel, o fetiță rebelă și cu indicii că era posedată. Gen, îi vorbam, avea câțiva anișori și o întreba pe maică-sa, cine ești? Tu cine ești? Că așa vorbesc și duhurile necurate. Cine ești? Nu te cunosc, cine ești? Puneți întrebarea ca femei, dacă crezi că poți avea gură și să intri în cer. Puneți întrebarea. Și tu ca bărbat. Cunosc un caz, că vă spuneam acum că a apărut noua metodă cu postul, de o familie de pocăiți în care s-au nimerit așa de bine că firește semnau din toate direcțiile. Aceeași funcție, aceeași vârstă, aceeași înfățișare, spune că erau frați, același nume aveau amândoi, și soțul și soția. Nu numele de familie, numele, prenumele. Și atât de mare era vrășmașul în dreptul acestei fete, încât când se întâlneau ca să se împreune, pentru că i-au plecat departe, ca să-și continue cariera de profesională pe care o avea, el a rămas unde o considerat că e cel mai bine și ea nu a vrut să-l asculte. Când se întâlneau ca să-și facă datoria de soție și de soț, ea postea. Postea postul dracului, că nu postea postul lui Dumnezeu. Până am înțeles mai multe persoane că de fapt ea oprea copiii. Deci ea postea numai cu scopul ca să oprească copiii. Iar când accepta să se culce cu bărbatul ei, om pocăit și el, era atunci când nu se putea face copii. Adică calcula matematic când era perioada în care poate să rămână însărcinată și dacă nimerea cu ziua în care se întâlneau, pentru că se întâlneau aproximativ o dată pe săptămână, atunci ea folosea fie postul, fie calendarul. Într-o zi, femeia aceasta va da socoteala. Nu opriți copiii să vină. Dumnezeu poate să închidă pântecele femeii sau bărbatul să nu mai aibă rod dacă crede că așa este bine sau dacă sunt probleme financiare, el decide. Cunosc cazul în care efectiv un singur copil a avut și erau vase de lucru amândoi. Și nu se păzeau deloc. El era foarte bolnav, lucra numai sora, Și un copil, un singur copil a avut. Și nu s-au păzit. Cunosc cazuri. Dar să știți că am văzut acum că se repetă același șablon. Căsătoriți, un an, doi, soția e bolnavă. Frate, ce să-i fac? Are o boală. Într-adevăr, are boala păcatului. Are, e bolnavă spirituală. Și când își face casa, brusc se vindecă soția, apare un copil. Dacă apare și al doilea, deja e prea mult. Și după doi copii maxim, se îmbolnăvește din nou soția. Frate, asta este, mi-a vindicat Dumnezeu soția și pas-o îmbolnăvit-o înapoi, nu mai pot să fac copii. Oare Dumnezeu ți-a îmbolnăvit soția sau dracu ți-a îmbolnăvit soția? Și tu? Pentru că... Să știți că tematica aceasta este foarte sensibilă. Foarte, foarte sensibilă. Foarte mulți predicatori, vorbitori, care au un singur copil, foarte mulți au oprit copiii. Un singur copil, frate. Au fost oameni care așa din mari puteri de abstinență au avut încât satana îi ajuta să nu se împreune cu nevestele lor și pe nevestele la fel. I ajuta. Au fost niște, un caz, cunosc un caz în zona noastră, un om s-a pocăit, dar s-a pocăit numai pe anumite direcții. Și s-a gândit el să postească. Și-a postit un an de zile fără să se apropie de nevastă. Până când Dumnezeu a trimis un proroc și a zis așa. Și nu erau tineri. Nu erau tineri. Erau, ea era destul de înaintată, nu știu cât avea, 40 de ani. 45, dar avea nevoie de bărbat, de soțul ei. Și o zis așa la fratele acesta, om fără înțelepciune, om fără bolnav în direcția aceea. O zis așa, omule, am văzut într-o vedenie cum nevastă ta se ducea peste tinerii din sat să arunce peste ei că nu mai rezista. Era nebunită, avea nevoie de împreunare. Ce s-a întâmplat? Ce faci tu? Și fratele zice că, frate, un an de zile am postit și eu pentru Dumnezeu, ce așa mare greșeală am făcut? Un an de zile! Încheia post, începea iară post, încheia post, iară post. Și femeia o nebunit, nebunea. Vă dați seama câți dragi sunt în dreptul multora? Vă dați seama? Nu, fă-ți datoria de soții, fă-ți datoria de soț, nu o lași, mai ales într-o vreme în care există curvii la orice pas, la orice pas. Te duci în marile orașe până și în biserică. Te duci și vezi cum e prostituția pe stradă, așa e sânule biserici. Femei care-i căsătorite cu fustă mini de colteu și ne mai întrebăm noi ce, de ce sunt așa de bolnavi biserici. Păi sunt bolnavi pentru că le-am permis să fie bolnave. Că am fost într-o biserică în străinătate, o biserică de pocăiți. Și la intrare, eram cu fratele meu, la intrare o tânără foarte, foarte indecent îmbrăcată. Și am zis, băi, e o fată, na, o fată, vine să pocăiască. Când au intrat înăuntru, m-am dus undeva și așteptând să înceapă programul, tânăra aceasta îmbrăcată ca o prostituată, avea copil și era și căsătorită și era și pocăită. Vă dați seama în ce hal era în familia aceea. Și nu li văd numai pe surori vinovate, ci îi văd și pe soț și îi văd și pe părinți acelor surori și pe părinți acelor soți și îi văd și pe păstori și îi văd și pe toți vinovați pentru că nu s-au luat atitudine. În biserica lui Dumnezeu trebuie să fie sfințenie. Și sfințenia se vede de pe pereți, se vede chiar și la baie când mergi, se vede și în parcare, se vede și în îmbrăcăminte, și în umblare, și la rugăciuni, și în cântare. Peste tot se vede sfințenia. Că așa de mult ne place să cântăm, că am schimbat cântările și rugăciunile. Că acum oamenii merg la biserică nu ca să se încarce cu lucruri sfinte, ci merg la biserică ca să încarce cu lucruri drăcești. Că vin surorile îmbrăcate, nu știu cum, și de, până la sfârșitul programului, de vreo 10 ore au probleme cu burta. Și merg în stânga și în dreapta, în fiecare duminică, cu o altă fustă, și-i parada modei. Și ne punem întrebarea de ce s-a ajuns atât de departe. Păi s-a ajuns atât de departe pentru că am lăsat geamul deschis. Și când lași deschis geamul, intră frigul de afară. Și când lași garda jos, intră păcatul pe care vrea Satana să-l bage în fiecare biserică și în fiecare biserică să ajungă o Sodoma și o Gomora. Că acum nu mai este păcat să fii curvar sau prea curvar, e păcat să fii sodomit. Și peste 10 ani nu o să mai fie păcat să fii sodomit, e păcat să fii pedofil, necrofil. Că am auzit și am rămas consternat. Că se dau legi astfel încât să se legalizeze și pedofilia și necrofilia. Și asta e societatea care trăim și societatea în care, dacă nu o să căutăm să ne sfințim, o să fim luați de val. Că s-au văzut acum cu pandemia asta cât de slabi suntem. Că s-au dus oamenii și au fugit după vaccin. Și cu vaccinul ei s-au îmbolnăvit de COVID. Cunosc cazuri. Și ne întrebăm, Doamne, încotro se îndreaptă societatea asta? Societatea asta o să meargă în iad, majoritatea. Fericit de tine dacă ai să dai deoparte și ai să spui, Doamne, salvează-mă. Doamne, indiferent ce mi se întâmplă, vreau să moștenesc cerul. Dumnezeu, dacă ești un om sincer, chiar dacă ai slăbiciuni, chiar dacă ai vicii, ai să cazi din nou, roagă-te în continuare. Hai să mergi în direcția aceea, roagă-te în continuare. Dar fii un om care să-ți faci și tu partea, măcar încearcă. Și dacă te robești un viciu, dacă băutorii au pus stăpânire pe tine și nu poți să te stăpânești când mergi pe stradă și vezi o crâșmă și îți ia dulceața aceea din pahar, îți ia mințele, hai să cazi încă o dată și încă o dată. Dar caută să nu mai mergi pe drumurile pe care sunt crâșmi. Și dacă Dumnezeu va vedea în tine voință, Dumnezeu o să-ți dea putere și ai să fii biruitor și la un moment dat o să te eliberezi și la un moment dat ai să spui sunt puternic. Dar fii un om foarte atent la ceea ce îți spun acum. Calea pe care Satana o bătătorește, pe calea aceea o să te atace toată viața. Dacă ai fost un om care ai savurat pornografia în direcția curviei, vei fi atacat toată viața. De asta trebuie să te păzăști cel mai mult în direcția aceea, pentru că știi că a adus rod în direcția aceea. Dacă ai fost un om care ai căzut prin șanțuri, prin de băutură în tine, toată viața o să te atace un duc de băutură. Și sunt mulți care au fost chinuiți de mai multe duhuri. Trebuie să căutați sfințirea, trebuie să căutați să stați separați, trebuie să căutați să stați mai aproape de Dumnezeu, în rugăciune, în părtășii, să vă rugați. Și dacă veți face lucrurile acestea, Dumnezeu va lucra cu voi, dar trebuie voi să faceți pași. Să nu crezi că vine Dumnezeu în club din noapte să te scoată de acolo. Să nu crezi că vine Dumnezeu și scoate drogurile din tine după ce le-ai injectat. Să nu crezi că în timp ce te împreuni cu un bărbat o să vină Dumnezeu și zică vreau să te separ, să te duc și să te curăț. Să nu crezi asta. Singur te duci la curvie. Singur te duci la curvie. Vrăjmașul nu-i vinovat, că el așa este. Că mulți spun, din cauza Satanei am căzut. N-ai căzut din cauza Satanei. Că dacă vântul bate și îl lovești într-o casă și casa aceea se dărâmă, nu-i vinovat vântul că a căzut casa aceea, e vinovată casa aceea că a fost construită prost. Că de asta zboară casele prin America. Că nu le face cum trebuie. Că vântul își urmează cursul lui și Satana își urmează cursul lui. Dar noi nu știm să ne ferim când suntem slabi. Și credem că suntem puternici și sunt atâția tineri care au început o relație. Și au început o relație în biserică și au văzut o tânără și au zis că vreau să mă căsătoresc cu ea. Și au început să vorbească cu ea. Și au schimbat numere de telefon și își spun noapte bună și versete din Scriptură. Și vrăjmașul vine și la unul și la celălalt și spune, ești tare, întâlnește-te mai des, Dumnezeu o să te binecuvânte. Și îi spun, suntem tari, Și se duce la tata și spune, am să-ți aduc fica la 10 seara acasă. Și o aduce la 9 seara acasă. Și tata zice, bă, dar ce tânăr pocăit. Și mai vine o săptămână și zice, am să-ți aduc fata la 10 seara acasă și o aduce la 9 jumate acasă. Bă, dar ce tânăr pocăit. Și vine și încă o săptămână și spune, am să-ți aduc fata la 10, la 10 acasă. Și o aduce la 10 și un minut. Și zice tatăl, să cunosc deja, am încredere în ei. Și încetul cu încetul, de la o strângere de mână și la un zâmbet, s-ajunge la un sărut și la un sărut s-ajunge la o pipăire și la o pipăire s-ajunge la o adulmecare a pieptului și așa mai departe. Și după asta, tată, am grăbit nunta. Grăbit nunta. M-am hotărât. Sunt hotărât să-L slujesc pe Dumnezeu. Nu mai vreau să mă căsătoresc peste 2 luni de zile. Vreau mâine să mă căsătoresc. Dar de ce, mă, fiule, ce cu așa grabă? Nu vreau să mă căsătoresc, vreau să fiu un om fericit, fac orice. Dar de ce, mă, grabă aceasta? Și se duc și fac nunta. Și după asta burta începe să crească. Și pe la 7 luni, 8 luni, apare un copil. Nu la 9 luni. Și oamenii își pun semne de întrebare. Bă, dar burta crește, a început să crească înainte de căsătorii, ce s-a întâmplat? Chiar au tineri din biserică, pocăiți. Caută tu ca fată și tu ca tânăr și vă spun ca un om care cunosc și știu cum se luptă satana, s-a luptat și în dreptul meu în multe direcții și n-am fost biruitor de fiecare dată. Caută să-ți păstrezi sfințenia. Mi-a zis cineva odată, apropie-te de fata pe care o iubești, dacă o iubești o fată din biserică, dar apropii-te astfel încât să lași pe Domnul Iisus între voi doi. Și dacă lași pe Domnul Iisus între voi doi, nu cred că ți-ar plăcea ca Domnul Iisus să uite cum te săruți cu fata aceea? Nu cred că Domnul Iisus i-ar plăcea cum o pipăi și o savurezi și îi poftești trupul? Și tu iei și ea ții. Nu cred. Că acolo nu-i Dumnezeu. În umblarea ta pe această lume, viața ta mai devreme sau mai târziu se va sfârși. Într-o împrejurare, într-o biserică, un om a întrebat prin Duhul Sfânt poporul, are curaj cineva să ridice mâna sus și să spună, eu n-am nevoie de Domnul Iisus? Și din popor, o tânără n-a ridicat mâna. Dar a luat un pix și a deschis Biblia și a scris cuvintele acestea groaznice. Eu n-am nevoie de Domnul Iisus. Și a închis Biblia la loc. Și programul s-a încheiat. Și oamenii au început să plece acasă. Și tânăra aceasta a plecat spre destinația ei. Dar nu știa că va fi ultima ei zi. Nu știa că va fi ultima ei oră și nu știa că va fi ultimele ei minute. Și o mașină din nicăieri lovește o tânără. Și impactul a fost atât de groaznic cât tânăra respectivă a murit. Și când iese acest vorbitor din biserică și se duce, vede un accident, se duce acolo mulțimea adunată și acolo era o tânără moartă. Și când se uită mai bine, o recunoaște că era una din tinerile din biserica unde a slujit. Și vede o Biblie, Biblia ei, și când deschide Biblia spune așa, eu n-am nevoie de Domnul Iisus. Și fata aceasta și-a rostit sentința înainte să moară. Tu ai curajul să spui așa ceva? Eu n-am curajul. Pentru că viața mea depinde 100% de Dumnezeu. Inima mea depinde 100% de Dumnezeu. De mic copil am fost bolnav cu inima. Am avut multe probleme cu inima și încă am. Și poate într-o zi voi pleca și eu. Ceea ce nădăjduiesc este ca să nu plec cu mâinile goale la Dumnezeu. Într-o zi, mai devreme sau mai târziu, Te vei întâlni cu faptele tale de pe acest pământ. Te vei întâlni cu ziua în care ai dat la o bătrânică un ban, ai dat o porție de mâncare la un tânăr, ai ajutat un om să treacă strada. Te vei întâlni atunci când ai iertat greșelile aproapelui tău și Dumnezeu să spună: ai iertat pe aproapele tău, am să te iert și pe tine. Dar dacă n-ai să te întâlnești cu lucrurile acestea bune, garantat că ai să te întâlnești cu lucrurile acestea rele. Cu minciuna care o spui, cu furturile care spui, cu pofta ochilor că privești la nevasta altuia, chiar dacă umblă goală, n-ai voie să privești. O privi David înaintea ta și o căzut și s-o sfărmat și nicăieri din Scriptură. Nu mai se spunea despre gloriosul David. Foarte puțin se menționează. Pentru că au căzut atât de groaznic un om atât de puternic și iubit de Dumnezeu. Pentru că nu au știut să se mulțumească cu ce are. Nu au știut. Tu crezi că dacă ai să primești o nevastă frumoasă, ai să fii mai pocăit? Crezi că dacă ai să primești o mașină sau un loc de muncă sau sănătate, ai să fii mai pocăit? Vreau să vă spun că dacă un grădinar primește o livadă și el nu o va curăța cum trebuie, nu va avea grijă de pomii respectiv cum trebuie, proprietarul acelei livezi să nu crezi că într-o zi va veni și va spune: auzi, chiar dacă ai făcut rău și nu mi-a plăcut cum ai te îngrijit de livada asta, am să-ți dau o livadă mai mare să o îngrijești. Să nu crezi că face asta. Va căuta pe altul mai vrednic. Să nu crezi că Dumnezeu te binecuvântă mai mult când tu în lucruri mici nu ești credincios lui. Ai primit o mașină mai josnică? Fii mulțumitor cu ea, că Dumnezeu poate să-ți dea o mașină mai bună. Ai primit o soție mai ciudată? Privește lucrurile bune și mulțumește lui Dumnezeu pentru lucrurile bune ale ei. Și ai să vezi că Dumnezeu poate să aducă și să o prelucreze pe soția ta mai mult decât te gândești tu. Dumnezeu să ne ajute să căutăm, să rămânem lângă El, să ne sfințăm viața, să ne separăm tot mai mult din lume și să așteptăm venirea Lui, că nu-i departe. Domnul să vă binecuvânteze. Amin.